raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuuf jirtan. Nama leenjibsan qalleetti argan keessa akka horii lafaa jedhutti namni hedduun fayyaa dhabee lubbuu dhabellee nanum jira. Ogeeyyoota hospitaalaan bu'u ammoo nam shanitti dhibamee wallaanamee jedha. Namni tanaan lubbuu dhabellee hin jiru akka gabaasunitti biiroon bulchiinsi nageenya Oromiyaalleen warra nagaan feenetti dhara odeessaa jedha. Muktar Jamaalitti nu erge.
Namoonni mootummaan naannoo Oromiyaa magaalotaa fi godinoota garaagaraarraa sababa adda addaatiin shakkee haaromsaaf giddugala leenjii sanqalletti galcheetiniin jedhe kanneen du'an jiraachuu hedduunis dhibamuu isaanii namni dhiheennatti amboorraa dhimma kana hordofaatiniin jira jedhe raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himeetiniin jira. Dubbiin kun guyyaa kaleessaa irraa eegaleetiniin sabaa himaaleedhaa fi akkasumatti ammoo miidiyaalee hawaasaa irratti bal'inaan kan dubbatamaatiniin ture yoo ta'u wanti uumamellee akkana jedhu. Namni amboorraa dubbisne maqaan isaanii akka hin dhahamne barbaadan.
Keessaa fi namni guyyaa guyyaatti nama 70 amma 80 nyaatan argatu. Bishaan hin jiru, waan hin qatan hin jirani. Kanaaf achi keessatti hidhamtoonni kun lagannaa nyaataa gaggeessan sanaan yeroo dheeraa turanii namoonni dhibeedhaan qabamanii warri isaan immoo baay'ee dadhabanii jecha. Kanaan ficila sanaan lollitti ka'ee ture warri mootummaa. Polisiin hidhamtoota kanarratti dhiibbaa geessise. Almost lubbuun nama 3 darbeera. Namni arfaffaan akka malee du'aa fi jireenya gidduu rifaraala hospitaala jira jechaadha.
Namni lubbuudhaan darbe kun eessa jira? Eessatti lubbuun isaa darbe?
Achuma keessatti lubbuun darbe dhorsaadhaan fe'anii baasanii garri ga'ame hin baramne.
Eenyu faadha namoonni kunniin maqaadhaan beekuu dandeettu?
Maqaan isaanii ammatti nu qaqqabne. Namoota achi keessa jirantu waan kana saajaa warri isaa jabbii ijaan alaala irra dhaabatanii argan achi keessaas immoo hidhamtoota cidhiidhaan warri wal gaafatan suni reefi isaan biraas kan bahee sana uumame jechaadha.
Namoonni miidhaan irratti dhaqqabe kun gama hospitaala riifaraalaa ambootitti geeffamuu isaaniitillee kan dubbatame dhimma kanaan walqabatee. Medikaal Daayireektarii Hospitaala Riifaraalaa Amboo Dr. Gonfaa Mootii dhimma kanarratti gaafanneetiniin jira. Dhuguma. Namootni mooraa sanqallee irraa miidhamaniitiin dhufan dhibamanii yaalamuu isaanii Dr. Gonfaan raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himaniitiin jiru. Garuu dhimma namoota du'e jedhaniitiin walqabatee duuti achitti ta'ee fi kan du'ee dhufillee akka hin jirre deebisan Dr. Gonfaa Mootii.
Kaleessa nama shanan tokko gara hospitaala keenyaa kan dhufanii namoonni dhufan sun akkuma waan garaachi isaanii tuqametti kan ol isaan deebisiisaa turellee turaniiru. Isa booda yaaliin godhamee fi tokko battaluma kan yaalamee gara sanatti gaddeebi'e. Isaan kaan immoo yaalii dabalataa galgala sana laallamuunuma qabu jedhanii seerumaan isaanis yaaliin magaa argatanii hakimiin laalaarra buluuf achi bushanii jechuudha.
Haalli waliigalaa fayyaa isaanii maal fakkaata? Maali sababni jettanii tilmaamtu gaafa waan mallattoolee garaagaraa irraa ilaaltan?
Jarri kun nyaata otoo nyaatiin. Xiqqoo turannatti fakkaata nyaata didaniiti kan jedhanii. Irraa kan ka'e immoo garaachi isaanii tuqamuurraan akka wal isaan deebisuu fi dhibeenuma garaachaa sana kan qaban illee kan itti kaase fakkaata. Isa sanaaf immoo yaalii godhanii fi dhukkuba garaachaa kan itti yaallamanis waan makka sanii sana godhamee fi battalumayyuu isa sanarraa itti fooyya'ee ture jechuudha.
Malee dhibeedhaan ala sadarkaa du'aatti wanti ga'ee jira maal fakkaata?
Lakkoomtuu odeeffannoon kaleessallee wanta akkasiiti kan ture garuu hospitaala keenya keessa kan dhufan shanan sanan keessaayyuu gara du'aattis kan geessu wanti dhibee guddaas hin qabanii namni du'es immoo hospitaala keenyatti hin jiru.
Akka hospitaalli riifaraalaa Amboo himutti namoonni dhibaman jedhaman kunniin beelaan walqabateetiniin ta'uudhatu ka'a. Raadiyoon sagalee Ameerikaallee kanaan dura akka gabaasetti namoonni. Leenjiidhaaf jedhamaniitiin wiirtuulee leenjii keessatti walitti qabaman duula nyaata lagachuullee taasisaatiin turuu isaanii gabaasuun kennan yaadatama. Kanumaan walqabatee garuu namoonni dhibamuu danda'u duuti tokkollee hin jiru jechuudhaan biiroon bulchiinsaa fi nageenyaa naannoo Oromiyaallee kan inni deebii kennu. Kolonel Abbabee Garasuu Ittaanaan hoogganaa biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti dhimmoota kana erga dhageenye sakatta'iinsa taasifnee jirra garuu. Odeeffannoo bu'uura hin qabne jedhu.
Namni dhukkubsatee hospitaala galuun danda'a. Kanaaf namni du'ee hin jiru amma yoonaan.
Maali sababa dhukkubaa mooraa san keessatti ka'e wanni jedhamu maali? Haalli dallaa sanii walumaa gala maal fakkaata wanti amma keessa jiru?
Haalli dallaa sanii nagaadha. Namoonni amma namni du'ee maal waan jedhee dhukkubsatu jiru kuni akka wanti sun ta'u warri barbaadu waan jedhaniifi daddafanii waan kana miidiyaalee. Hawaasaatiin ummata burjaajee suudhaaf afar sumalee namni jiru namni normaalii dhukkubsatee hospitaalitti immoo kanuma jira wanti biraa wanta haraniif.
Fakkeenyaaf namoota dhukkubsataniin wal qabatee erga hospitaala deemanii booda wanti haakimiilleen laale namoonni yeroo dheeraadhaaf nyaata nyaachuu dhabuurraa kan ka'e garaachi isaanii miidhamuu isaanii illeedha. Namoota shan hospitaala Ambootitti laalaman kan dubbatame. Maali beelaan wal qabatee rakkoon jiru jira mooraa keessa?
Kaleessuma galgala oduu kana dhagee nyaatatu hin jirre waan akkasii kan jedhu gariin immoo nyaata lagatan kan jedhu nyaanni akka jiru mirkanaa'ee jira. Kanaafuu rakkoon nyaataan jiru.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerraa.